លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ពុំមានករណីថ្មីនៃវីរុសកូរ៉ូណាដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងស្រុកឡើយនៅរដ្ឋ Victoria នៅថ្ងៃនេះចាំពេលដែលទីក្រុង Melbourne រួចផុតពីការបិទគប់ Lockdown រយៈពេល2សប្ដាហ៍លទ្ធផលនេះទទួលបានមកពីការធ្វើតេស្តជាង 17,000 នាក់ការរឹតត្បិតនៃវីរុសកូរ៉ូណាត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយដោយការគ្រងទុកនៅទូទាំងរដ្ឋ Victoriaប៉ុន្តែម៉ាស់មុខនៅតែត្រូវពាក់ជាកំហិតនៅឡើយទាំងនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអគារនៅតំបន់ទីក្រុង Melbourne ទន្ទឹមនឹងនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅតែព្យាយាមស្វែងរកហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យសមាជិក4នាក់នៃក្រុមគ្រួសារមួយនៅទីក្រុង Melbourne ធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានទោះបីជាពួកគេមិនមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការផ្ទុះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brett Sutton ព្រមានថាករណី COVID-19 ទំនងជានឹងអាចរកឃើញបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខយើងនៅតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបឋមរាប់ពាន់អ្នកដែលអ្នកខ្លះអាចនឹងคล้ายទៅជាករណីវិជ្ជមាននោះមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភនោះទេនៅពេលដែលពួកគេផ្ដាច់ខ្លួនឯងសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃពេញលេញរបស់ពួកគេហើយនោះវាទៅតែមានរយៈពេល48ម៉ោងប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីយើងមានករណីនៃការឆ្លងដែលមិនដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់ក្រុមគ្រួសារដែលបានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Queensland និងគ្រួសារនៅ Reservoir កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយថាតើពួកគេឆ្លងវាបានតាមរបៀបណានេះគឺជាមេរៀនដ៏ពិតជាក់ស្ដែងមួយដែលយើងអាចនឹងមើលឃើញមានករណីឆ្លងជាច្រើននៅឯរដ្ឋ New South Wales មិនមានកំណត់ត្រានៃករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកនោះទេហើយនៅឯរដ្ឋ Queensland ក៏កំពុងតែរាយការណ៍នៃករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន0ករណីផងដែរដែលបានមកពីការធ្វើតេស្តជិត 6,000 នាក់រដ្ឋនេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ទាប់ពីគូស្វាមីភរិយាមកពីរដ្ឋ Victoria មួយគូបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នៅឯ Sunshine Coast បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរឆ្លងរដ្ឋតាមផ្លូវគោកមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេហើយទៅធ្វើតេស្តជាលទ្ធផលនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោករបស់ប្តីប្រពន្ធ2នាក់នេះពីតំបន់ Melton នៅ Melbourne ឆ្លងតាមរដ្ឋ New South Wales និងចូលទៅរដ្ឋ Queensland រដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Anastasia Palaszczuk និយាយថាប៉ូលីសកំពុងតែពិនិត្យឡើងវិញនៅស្ថានភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់ប្តីប្រពន្ធ2នាក់នេះ
Honestly everyone needs to do the right thing
និយាយតាមត្រង់ទៅគ្រប់គ្នាចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអ្នកដឹងថានៅក្នុងទីក្រុង Melbourne មានការបិទគប់ Lockdown ពួកគេមិនគួរចាក់ចែងពីរដ្ឋ Victoria នោះទេវាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាមានការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានោះខ្ញុំមិនចង់ប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះនោះទេប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងកំពុងតែរក្សាប្រទេសរបស់យើងហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងកំពុងតែរក្សាប្រជាជនរដ្ឋ Queensland ឲ្យមានសុវត្ថិភាពប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះត្រូវបានសាកសួរដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅរដ្ឋ Queensland រដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Victoria អំពីការបំលាស់ទីរបស់ពួកគេហើយប៉ូលីសរដ្ឋ Queensland បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាថ្មីៗនេះពួកគេបានចាប់ខ្លួនប្រជាជនរដ្ឋ Victoria ចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានរំលោភច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនហើយពួកគេត្រូវបានផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន4000ដុល្លារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden មានប្រសាសន៍ថាការបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 500លានដុល្លារបន្ថែមទៅដល់ប្រទេសនានាដែលត្រូវការវាខ្លាំងបំផុតនោះនឹងជាការបន្ថែមល្បឿននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចំណាយប្រាក់ប្រមាណជា4500លានដុល្លារអូស្ត្រាលីដើម្បីទិញនិងបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ចំនួន500លានដុល្លារទៅដល់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រមាណជា100ប្រទេសដើម្បីជួយពន្លឿនដល់យុទ្ធនាការបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាតនេះនេះគឺជាការបរិច្ចាគបន្ថែមពីលើថ្នាំ80លានដុល្លារដែលលោកโจ Biden បានសន្យារួចហើយថានឹងផ្ដល់ជូននៅចុងខែនេះនិងនៅមុនកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G7 នៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកនិយាយថាអំណោយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌWe're taking a major step that will យើងកំពុងតែបោះជំហានដ៏ធំមួយដែលនឹងជួយជំរុញដល់ការប្រយុទ្ធជាសកលប្រឆាំងទៅនឹងโรករាតត្បាតនេះតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទិញបន្ថែមថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer ចំនួន500លានដុល្លារដែលយើងនឹងបរិច្ចាគដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យម700ប្រទេសពួកគេនឹងជាអ្នកដែលទទួលផល មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តពីបណ្ដាប្រទេស G7 និងប្រទេសដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដើម្បីធ្វើការបន្ថែមទៀតជួយដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពិភពលោកនិងគ្រប់គ្រងដល់សុខភាពសាធារណៈសកលលោកនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ក្រោយពេលបិទគប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 61,000 គ្រួសារដោយក្រុងចំណាយថវិកាជាង 5 លានដុល្លារអូស្ត្រាលីក្នុងមួយគ្រួសារនឹងទទួលបានចាប់ពីជាង 150,000 រៀលរហូតដល់ 760,000 រៀលគឺប្រមាណជា47ដុល្លារអូស្ត្រាលីដល់240ដុល្លារអូស្ត្រាលីទៅតាមទំហំគ្រួសារដែលមានសមាជិកតិចឬច្រើនហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកវងសូតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ច
យើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីពេលនេះតទៅការអនុវត្តយើងក៏បានរៀបចំក្រុមការងារទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានការពាក់ព័ន្ធដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈអនុវត្តនៅការឧបត្ថម្ភនេះឲ្យបានសព្វគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ចាលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហព័ន្ធលោក Peter Dutton មានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាពពុះនៃការធ្វើដំណើររវាងអូស្ត្រាលីនិងសិង្ហបុរីនឹងត្រូវបានណែនាំឡើងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និងសមាភិកីសិង្ហបុរីគឺលោក Lee Hsien Loong បានឯកភាពគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើផែនការសម្រាប់ការរៀបចំការធ្វើដំណើរដោយគ្មានការធ្វើចត្តាឡីស័ករវាងប្រទេសទាំងពីរដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រតិបត្តិការរវាងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែលោក Morrison ព្រមានថាវាប្រហែលជាត្រូវការពេលរាប់ខែទៀតអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់អតិភិបនៅក្នុងការធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដល់និស្សិតអន្តរជាតិមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលដែលពពុះនៃការធ្វើដំណើរនេះបើកឡើងលោក Dutton បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ូលេខ9ថាប្រទេសសិង្ហបុរីគ្រប់គ្រង COVID-19 បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរវានឹងមិនកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះទេប៉ុន្តែចូលយើងធ្វើការឲ្យបានលឿនតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាដៃគូដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការធ្វើការងារជាមួយពួកគេអាចជឿជាក់បានពួកគេមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលល្អនិងជាគោលដៅទេសចរដ៏អស្ចារ្យមួយដូចគ្នាដែរសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់អ្នកទេសចរទាំងនោះដែលចង់ចាក់ចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងចូលមកប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីការព្រមានអំពីទឹកជំនន់ដ៏សំខាន់មួយនៅតែមាននៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋវីកតូរីបន្ទាប់ពីព្យុះដ៏កាចសាហាវបានបោកបក់មកលើរដ្ឋនេះផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងនៅតែគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីនៅឡើយខណៈដែលការបោះសម្អាតនៅតែបន្តធ្វើឡើងនៅពីពេញតំបន់ភាគខាងកើតទីក្រុងមែលប៊នគឺនៅតំបន់ Gippsland និង Central Victoria អាកាសធាតុដ៏សាហាវនេះបានឆក់យកជីវិតមនុស្សម្នាក់ហើយក៏បានបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត2នាក់ទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផងដែរនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាវិញក្រុមមន្ត្រីនៃរដ្ឋ Queensland កំពុងតែអបអរសាទរបន្ទាប់ពីទីក្រុង Brisbane បានឈូសឆាយឧបសគ្គមួយនៅក្នុងចំណោមឧបសគ្គចុងក្រោយសម្រាប់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកឆ្នាំ2032ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានស្នើជាឯកច្ឆន្ទឲ្យទីក្រុងនៃរដ្ឋ Queensland មួយនេះធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2032ជាមួយនឹងជំរើសដែលនឹងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយការដេញថ្លៃនេះរួមមានទីតាំងចំនួន32កន្លែងដែលភាគច្រើនមានរួចស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែពហុកីឡាឋាន Gabba និង Brisbane Live នៅផ្លូវ Roma Street នឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងវិញលោក Andrian Screener អភិបាលក្រុង Brisbane និយាយថានោះគឺជាដំណឹងដ៏រំភើបជាខ្លាំងនៅក្នុងសហគមន៍នេះហើយប្រសិនបើការចរចានេះបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យមែននោះទីក្រុង Brisbane នឹងក្លាយជាទីក្រុងអូស្ត្រាលីទី3ដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Melbourne បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ1956និងទីក្រុង Sydney នៅឆ្នាំ2000 ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា77សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3160រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតរលឹមតិចទៅតិចទៅ19អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយពេល16អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅមែលប៊ន15អង្សានៅហូបាតភ្លៀងតិចទៅតិចទៅ15អង្សាខេនបារ៉ាមានពពក11អង្សាបើកថ្ងៃនៅស៊ីដនី19អង្សាដូចគ្នាដែរនៅព្រីស្បិន22អង្សាទីក្រុងខានមានពពក28អង្សានៅដាវិនបើកថ្ងៃ31អង្សានិងទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះ30អង្សា